Kādi plusi, kādi mīnusi? Ja godīgi sakot, visi to tik grib zināt. Vai būs plus vai mīnus konkrēti no tā poligona?
Pagarināt jautājumu uzdošanas un atbilžu saņemšanas procesu militārā poligona Meža Mackeviča attīstības kontekstā vietējiem iedzīvotājiem vairs nebūs iespējams.
No aizsardzības ministrijas ir saņemts iesniegums ar lūgumu izbeigt lokālu plānu izstrādi par Meža Mackeviča teritorijas attīstību.
Aizsardzības ministrija, kas sākotnē bija šī poligona lokālu plānu izstrādes iniciatori, no sava iniciatīva pēc jau virkne notikuša pasākuma atsauc, stāsta plānošanas nodaļas vadītāja Olga Lukaševiča.
Bija uzsākta lokālu plānu izstrādē, bija izstrādāta pirmā redakcija, bija veikta publiskā apspriešana, bija savāktie un apkopot izvērtējumi, vajadzētu izskatīt arī turpmāko rīcību ar šo te lokālu plānu, un nonākot uz šo dienu, mums lūdzu ir iesniegums no aizsardzības ministrijai par to, kā izbeigt šī te dokumenta izstrādi.
Šis dokuments par poligonu attīstību, kurš apkaimes iedzīvotāji vidū raisīja milzu interesu rezonanci, vairs nav svarīgs, jo ar ministra kabineta rīkojumu mainījies paša poligona statuss. Militārais poligons Meža Mackeviči, kurš aizņem ap 10 hektāru un pēc labiekārtošanas attīstības tā platība būs jau pāri par 2000 hektāru, kļuvis par nacionālo interešu objektu, kas svarīgs Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu izpildē, Latvijas Rādio apliecina aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks.
Mums ir tomēr jāatrod pareizais līdzsvars starp pašvaldību kompetenci un nacionālajām interesēm. Nacionālo interešu objekti, kas ir visi aizsardzības objekti valstī, viņu attīstība nevar būt ķīlnieks vietējo pašvaldību teritoriālajā vai lokālā plānojumā. Un es domāju, ka tā ir ļoti loģiska prasība, jo pašvaldības jau nevar lemt par to, kādā veidā attīstīsies aizsardzības plāni vai kā attīstīsies nacionālie bruņotie spēki. Mēs jau nevaram visu savu objektu pārbūvi vai celtniecību likt iekšā pagastu vai novadu plānošanā, jo tas vienkārši būtu arī jautājums par valsts noslēpumu un aizsardzības interesēm.
Tikai to vajadzēja drusciņi agrāk, savlaicīgi nebūtu tādu peripēti, jo būs aizgājis daudz mierīgāk.
Daugavpils novada domē, ka šobrīd aizsardzības ministrijas iesniegumu par lokālu plānām izstrādes pārtraukšanu izskatīja finanšu komitejas sēdē, kā atzīst domas priekšsēdētāja vietnieks Aivars Reševskis, izskan viedoklis, ka process noticis atžgārni. Tomēr sadarbība aizsardzības ministriju turpināsies.
Mēs tagad arī kopā plānojam piebraucamo ceļu infrastruktūru. Taisam projektu, kur būs Cervabalas pagastu piesaistīt ceļš 3 km. Šī sadarbība turpināsies, es domāju, arī turpmāk visādās jomās.
To, ka sadarbība turpināsies, apliecina arī ministrs Ārtis Pabriks.
Mūsu interesēs ir radīt jaunas darba vietas, uzturēt labas attiecības ar iedzīvotājiem, jo mēs esam šīs valsts bruņotie spēki. Un tas būs arī Meža Mackevičos.
Gala lēmums par poligona Meža Mackeviča lokālu plānām izstrādes pārtraukšanu tiks pieņemts jau tuvākajā Daugavpils novada domes sēdē. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.